Já vám všem také přeji dobrý večer. Dneska se po delší přestávce vracíme k tomu probírání Janova evangelia. Uvidíme na jak dlouho. A obsahem toho dnešního textu, který je na řadě, je příchod Pána Ježíše do Jeruzaléma před Velikonocemi a hlavně to, co tam udělal v chrámu. V některých biblích je tady ten dnešní úsek nadepsán jako vyčištění chrámu. Já teďka nebudu hnedka ze začátku číst celý ten dnešní text, ale chtěl bych ho číst postupně, tak jak ho budeme procházet. Ale začnu prvními dvěma verši. Takže Jan 2. kapitola od 12. verše. Potom sestoupili spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížili se židovské Velikonoce a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. Tím, že Pán Ježíš dodržoval to slavení židovských svátků a tak, jak si čteme, se vydal, jak to bylo u Židů zvykem, na Velikonoce do Jeruzaléma, aby tam slavil ten svátek Pesach, tak vidíme, že byl poslušný zákonu. Je tady prakticky potvrzeno to, co sám říkal v kázání nahoře, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit ho. V Exodu ve 23. kapitole je napsáno nařízení o tom, že Izraelci mají zachovávat slavnost nekvašených chlebů a že každý muž od 12 let se má 3x do roka ukázat před Hospodinem, to znamená přijít do chrámu. A jak tady si čteme, tak Pán Ježíš tady tohleto dodržoval. Ale hlavním motivem tady toho dnešního úseku je to, co Pán Ježíš potom udělal v chrámu, když do toho Jeruzaléma přišel, a to je to vyčištění. Přečtu k tomu další 3 verše, od Jan 2. kapitola od 14. verše. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Tady si čteme o tom, že Pán Ježíš vyčistil chrám. To neznamená, že by tam uklízel, ale udělal to tím způsobem, že odtud někoho vyhnal, že něco odstranil. Myslím si, že to platí jako takový obecný princip, že když chci něco vyčistit, například od nějaké špíny, tak tu špínu musím odstranit. Takže při čištění se většinou odstraňuje něco, co tam nepatří, a to často nemusí být úplně příjemná záležitost. Asi každý z nás už v životě měl třeba někdy rozbité koleno, tak víme, že je potřeba to pak vyčistit od něčeho, co je tam třeba zadřené, nebo případně vyčistit od nějaké možné infekce. Takže to můžeme polít třeba kysličníkem, což u nás doma bývá docela hlasitá procedura. Ale tady v tomto případě šlo o vyčištění chrámu. Pán Ježíš tady odstranil něco, co tam nepatřilo. A asi to možná taky bylo spojené s nějakým hlukem, protože myslím, že minimálně těm prodejcům a směnárníkům se určitě nelíbilo to, co tam udělal. Přemýšlel jsem o tom, proč byla ta reakce Pána Ježíše taková prudká. Na první pohled se možná dá říct, že ti lidi tam vlastně nedělali nic až tak špatného. Nějak neporušovali zákon, nařízení. Naopak spíš se dá říct, že tím, co tam dělali, tak vlastně usnadňovali přístup k bohoslužbě těm lidem, kteří tam do toho chrámu přicházeli. V té době, kdo chtěl podle zákona přinést nějakou oběť, tak potřeboval nějaké to předepsané zvíře a někteří lidé do toho Jeruzaléma určitě přicházeli z větší dálky, takže pro ně určitě bylo velkou pomocí to, že ty zvířata nemuseli celou dobu táhnout sebou, starat se o ně, ale mohli si je koupit až tam na místě. Takže od toho tam byli ti prodavači těch ovcí, volů, holubic. A to stejně tak to měli i ti, kteří chtěli zaplatit tu chrámovou daň, kterou mimochodem platil i pán Ježíš, tak ti lidé museli platit jenom židovskými penězi. Nevíme proč, možná to bylo kvůli nějakému nebo kvůli vyšší čistotě toho použitého stříbra. Každopádně ostatní měny tehdejší se používat nesměly a proto tam právě byli ti směnárníci, kteří těm lidem za určitý poplatek určitě, tak ty peníze na tu chrámovou daň jim vyměnili. Takže vlastně všechno, co oni tam dělali, tak sloužilo, pomáhalo k těm bohoslužbám tak, jak to zákon požadoval. Tak zřejmě i proto si myslím, že tam ti tehdejší židovští představitelé všechny ty obchodníky a směnárníky nechávali. Takže co tedy pánu Ježíši na tom tak vadilo, že podnikl takový radikální krok, že ho tam vyhnal? Co pro něj bylo tak důležité, že šel do takového konfliktu? Tady v tomhle případě šlo o boží zájmy, o dům jeho otce, o boží dům. Protože to, co už se tam v té době dělalo, tak to už nebyly jenom přípravy nebo bohoslužbu, ale v podstatě se z toho už stalo jakési tržiště a šlo tam hlavně o obchod, o zisk. Prodával se tam samozřejmě ten dobytek, ovce a holuby a určitě si dokážeme představit, jak to tam asi muselo kolem nich a pod nima vypadat, jak to tam mohlo vonět, když tam bylo tolik těch zvířat. Takže lidé už tam asi v prvé řadě nemysleli na Boha, ale mysleli tam na peníze, na něco jiného. A toto si myslím, že bylo pro pána Ježíše těžko přijatelné. Vadilo mu to, že z domu jeho otce udělali tržiště. Tak proto si myslím, že byla taková reakce. Můžeme si říct, jestli takovéhle jednání pána Ježíše, jestli je i pro nás dneska příkladem. Já mám za to, že ano, že celý jeho život je pro nás příkladem. Pán Ježíš se v tichosti nesmířil s tím, co tam viděl, s tím, co se tam dělo, co nebylo v pořádku a zasáhl nejenom slovně, ale i činem. Říkal jsem si, teď pán Ježíš taky se mohl v tu chvíli dívat jinam a mohl mít klid, ale on to neudělal. Šel do toho konfliktu, protože tady šlo o boží dům, o boží čest. Tady v té souvislosti mi napadla otázka, jestli já takhle hájím boží zájmy, když slyším, že někdo nadává na pána Boha, že bere jeho jméno nadarmo. Záleží mi vůbec na boží cti? Musím se přiznat, že často nic nedělám, když takovéto věci vidím nebo slyším. Když se někdo třeba ale naváží do mě nebo do mé rodiny, tak tam už mě to rozhodně v klidu nenechává, když se s tím setkávám, ale uvědomil jsem si, že když jde o boží čest, tak už rozhodně tak horlivý nejsem. Takže, ale z toho textu teda vidím, že takhle to určitě být nemá. Budu pokračovat dál od 17. verše. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Židé mu na to řekli: jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci? Zbořte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Ten chrám se stavil 46 let, řekli na to Židé, a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili písmu Ježíšovu slovu. Když ti učedníci, kteří tam byli, viděli tu reakci pána Ježíše, tak se jim vybavilo místo z Žalmu 69, verš 10, kde je napsáno: horlivost tvého domu mě totiž stravuje, padají na mě urážky tobě určené. Z tohoto žalmu je vidět, že David, který je autorem, tak bral ty urážky pána Boha, tak brali osobně. A myslím si, že to platí, je to celkem jisté, že pokud se i tady v této oblasti budeme řídit tím příkladem Pána Ježíše, tak asi nebudeme mít jednodušší život, ale zároveň to vnímám, nebo aspoň pro mě je to takovým ukazatelem, jak moc to v životě beru vážně s Pánem Bohem. Dál potom v tom dalším 18. verši, tam vidím takový náznak té lidské touhy po zázracích, po znameních. Židé tam po něm chtěli, aby jim ukázal nějaké znamení, kterým by podpořil to svoje postavení nebo to oprávnění tam dělat v tom chrámu takový převrat. Ale Pán Ježíš místo toho ukazuje na sebe. Což vlastně je správná odpověď, protože on byl Boží syn, Mesiáš a měl plné právo takové věci dělat. On sice na jednu stranu v tu chvíli neuspokojil tu jejich touhu potom po těch znameních, aby to viděli, ale v podstatě jim tou svojí odpovědí ukázal na daleko větší zázrak. Ten byl v té chvíli ještě před nimi, protože šlo o jeho vzkříšení z mrtvých, zároveň o vyplnění proroctví, což mám za to, že v konečném důsledku to bylo mnohem lepší, než kdyby jim v tu chvíli nějakým znamením nebo zázrakem potvrdil svoji moc. Nehledě na to, že několik dní předtím takové znamení ukázal v Káně Galilejské, když tam proměnil vodu ve víno. A ještě si budeme zachlučit, že další znamení byly hned potom. Ale když Pán Ježíš mluvil v tom, jak si čteme, v tom 19. verši o tom zboření chrámu a jeho postavení ve třech dnech, tak používal obraznou řeč, kterou tam, jak chápeme, tak asi ti Židé tehdy nemohli pochopit a nerozuměli tomu, co říká. Oni to pochopili až mnohem později, ale v tu chvíli tomu nerozuměli a museli jim to přijít úplně absurdní, to, co říká. Mám za to, že každý z nás se dostáváme do situací, kterým třeba nerozumíme, kdy nechápeme, proč se nám zrovna toto děje. Ale to, že v danou chvíli něčemu nerozumíme, že něco nechápeme, možná se nám to někdy zdá i absurdní, tak to ale neznamená, že to musí být špatně. Je možné, že tomu porozumíme později. Určitě jsme to už taky každý zažili, že s odstupem nějakého času jsme si uvědomili to, že i když se nám třeba stalo něco nepříjemného v minulosti, tak nakonec jsme byli rádi, že se to stalo, protože jsme poznali, že to mělo nějaký důvod, nějaký smysl. A taky ale určitě v životě jsou i věci nebo otázky, na které třeba nedostaneme za celý svůj život odpověď. A i to si myslím, že je v pořádku, že to neznamená, že by to nemělo svůj smysl. Je dobré si přiznat a uvědomit tu naši lidskou omezenost toho našeho poznání, že nemůžeme vědět a rozumět všemu. Je tady ale Pán Bůh, který ví všechno a my si můžeme být jistí, že to, co se děje, tak má svůj smysl, když třeba já tomu zrovna v tu chvíli nerozumím a nechápu to. Zažil jsem kdysi jednu takovou zkušenost svoji, kdy jsem jel někam autem a tak nějak v hloubi duše jsem tušil, že bych tam jezdit neměl, ale neměl jsem v tom ještě v té době úplně jasno a cestou jsem se modlil, aby pokud je to Boží vůle, aby mě Pán Bůh, nebo pokud není Boží vůle, abych tam jezdil, aby mě Pán Bůh zastavil, což dneska vidím, že bylo z mé strany dost naivní, protože už jsem seděl v autě a jel tam. A tak vnímám, že jsem si vlastně řekl o to, aby mě Pán Bůh zastavil. A způsob, jak zastavit někoho, kdo jede v autě, tak asi tušíte, že může být docela tvrdý. Takže Pán Bůh to zařídil tak, že mě do cesty vjelo jiné auto, které mě teda zastavilo spolehlivě, tak jak jsem si o to řekl. Nikomu se teda naštěstí nic nestalo, ale už jsem teda nemohl pokračovat, auto už bylo, nemohlo jet. Zase ale vidím v tom zpětně tu Boží režii, že se to stalo v podstatě skoro před domem jedněch věřících, kteří mě pomohli to odtáhnout do servisu, Takže i o to se Pán Bůh postaral. Ale každopádně tady jsem dostal velice rychlou a jasnou odpověď na tu svoji modlitbu. A co tím chci říct, že v tu chvíli mě to teda rozhodně příjemné nebylo. Nelíbilo se mi to, ale dneska jsem zpětně za to velice rád, že to tak bylo, protože tuším, že kdybych dojel tam, kam jsem chtěl, tak bych si asi v životě přidělal spoustu starostí. Takže nakonec jsem za to vděčný. Zpět k tomu textu. Pán Ježíš, když tady mluvil o sobě a o chrámu, tak oni tam tomu ti lidé v tu chvíli určitě nerozuměli, ale později to, jak si čteme, to přineslo mnohem větší užitek, než kdyby jim to v tu chvíli začal vysvětlovat. Protože myslím si, že by to ani vysvětlit nešlo, protože by to, kdyby mluvil o svém vzkříšení, tak by to těžko chápali, těžko tomu rozuměli, nebo možná by tomu ani nevěřili. Pak si ale v tom 22. verši čteme to, že ti učedníci uvěřili jeho slovům i písmu. A to si myslím, že pro ně potom mělo mnohem větší význam, když si uvědomili, že on už předem mluvil o tom, co se teprve stane, a ono se to pak taky opravdu stalo. Takže byla potvrzena pravdivost toho, co on o sobě říkal, a oni si to vlastně mohli takhle sami ověřit. Mimochodem, když si tady píše o tom, že uvěřili písmu, tak to ještě nebylo to písmo, jako dneska známe my, s tím novozákonním popisem života Pána Ježíše, kde už spoustu věcí víme, ale oni uvěřili písmu, kde se vlastně, které byly ty starozákonní proroctví o vzkříšení Mesiáše. V tom 21. verši pak je takové vysvětlení, že Pán Ježíš nemluví přímo o chrámu, ale mluví o svém těle. V podstatě tady přirovnává své tělo k chrámu. A můžeme říct, že to stejné přirovnání platí i pro nás. V 1. Korinským 6.19 máme napsáno, že i naše těla jsou chrámem Ducha Svatého. A ten dnešní úsek vnímám i jako takovou dobrou příležitost k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli třeba v tom našem obrazně řečeno chrámu není něco, co by Pán Ježíš musel vyčistit, co by bylo potřeba vyhnat, odstranit. Stejně tak, jako Pán Ježíš stál o to, aby ten chrám teda byl čistý, aby tam nebyly ty věci, tak i my bychom měli stát o to, aby ten náš chrám, to, aby to naše tělo bylo čisté, a to doslova i obrazně řečeno. A stále platí, že ten, kdo může očistit, tak je Pán Ježíš. Když apoštol Jan psal tady ten text o tělu Pána Ježíše, které je přirovnáváno k chrámu, který je zbořený a ve třech dnech znovu postavený, tak už asi on v té době měl nějaké povědomí o tom, nebo určitě měl, že církev Pána Ježíše je jeho tělem. To máme zapsáno v 1. Korinským 3.16, tam si čteme, co pak nevíte, že jste Boží chrám, vždyť ve vás přebývá Boží duch. A když pak budeme číst dál, tak tam se dozvíráme i to, že i my jsme, my jako jeho církev, jsme teďka tím pravým Božím chrámem. V 17. verši té 1. Korinským 3. kapitoly je, kdokoliv ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a to jste vy. Přečtu teďka ty poslední tři zbývající verše od 23. verše. Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Tady vidíme, že nakonec byla naplněna i ta žádost těch Židů, kteří chtěli vidět nějaký ten zázrak, protože Pán Ježíš tam tenkrát o Velikonocích vykonal i další zázraky, které tady nemáme konkrétně popsány. A tak je zde poukaz na Boží vševědoucnost. Čteme si, že Pán Ježíš všechny znal. On věděl, kdo v něho uvěřil, jenom protože třeba viděl nějaký ten zázrak, šel za nějakou senzací, anebo kdo to z jeho následování myslel vážně. Kdybych se teďka ještě vrátil k tomu samotnému úseku vyčištění chrámu i z pohledu těch ostatních evangelií, tak se může zdát, když si to čteme ve všech čtyřech, že tím vyčištěním chrámu Pán Ježíš to svoje působení v tom Jeruzalémě začal, ale i ukončil. Víme, že nejspíš tam byl poprvé ve svých 12 letech se svými rodiči, když začal, ale potom, když začal veřejně působit, tak si čteme tady v Janově evangeliu, kdy je tato událost vlastně popisována na začátku jeho činnosti. Když to v těch dalších třech, Matoušovi, Markovi, Lukášovi evangeliu, je ta stejná událost popisována jakoby o 3 roky později při vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma těsně před jeho smrtí. Takže pokud to tak opravdu chronologicky bylo, tak je zvláštní, jaký důraz tady tomu Pán Ježíš věnoval, pokud by to tedy udělal za svůj život 2x. Teď už bych chtěl jenom shrnout ty hlavní myšlenky nebo principy, které si myslím, že nám tady Pán Ježíš v tom dnešním úseku ukazuje. Takže platí, že když chci něco vyčistit, je potřeba se něčeho zbavit. Nebo když se chci něčeho zbavit, tak je potřeba něco vyčistit. A Pán Ježíš to tak stejně dělal, z toho chrámu odstraňoval to, co tam nepatřilo. A můžeme tedy popřemýšlet každý sám o sobě, jestli nemáme v životě něco takového, co tam nepatří. Když jde o boží zájmy, o boží čest, tak jak tomu tady bylo v případě toho chrámu, tak se podle příkladu Pána Ježíše nemusíme bát být třeba i radikální a jednat podobným nebo stejným způsobem, jako on tady jednal. Je dobře si taky občas připomenout to, že když v určitou chvíli něčemu nerozumím, tak to hnedka neznamená, že by to nemělo smysl. Možná tomu porozumím později, ale vždycky platí to, že Pán Bůh ví, proč se co děje. Takže proto mělo význam to, co tam říkal o sobě nebo o tom chrámu, i když ti lidi tomu tehdy nerozuměli. I přesto všechno jim to říkal. A taky bychom měli usilovat i o čistotu těla, protože naše těla jsou chrámem Ducha Svatého a má to i mnohem širší dosah, protože jako církev jsme tady na zemi Božím chrámem. Tak mám za to, že i tímto textem nám má Pán Ježíš co říct i dneska do našich životů. Amen.